លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
បើទោះជាករណីឆ្លងថ្មីនៃវីរុសកូវីដ-19ហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងនេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានការព្រមានថាអាចនឹងមានការផ្ទុះឡើងសារជាថ្មីប្រសិនបើមានការធ្វេសប្រហែសឬក៏មិនបានប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទេនោះដូច្នេះសំណួរសួរថាតើអ្នកដែលឆ្លងនៅវីរុសកូវីដ-19ម្ដងរួចហើយមានឱកាសនឹងការឆ្លងជាលើកទី2ទៀតដែរឬទេហើយអ្នកដែលបានជាពីវីរុសកូវីដ-19នេះហើយអាចយកទៅចម្លងអ្នកដទៃទៀតបានដែរឬទេសូមស្ដាប់ការបកស្រាយពីសំណាក់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតសំសុផាដែលជាវិជ្ជបណ្ឌិតពិនិត្យព្យាបាលជំងឺទូទៅនៅតំបន់ Springvale នៃរដ្ឋ Victoria ដូចតទៅចាសសូមជម្រាបសួរសាជាថ្មីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសំសុផាចាសប
ាទជម្រាបសួរអ្នកស្រីសុផានី
ចាសលោកវិជ្ជបណ្ឌិតយើងឃើញថាជំងឺ COVID-19 គឺធ្លាក់ចុះខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានការព្រួយបារម្ភថាវាអាចនឹងផ្ទុះឡើងវិញម្ដងទៀតដូច្នេះនាងខ្ញុំចង់សូមឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបកស្រាយថាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់កើតនៅជំងឺនឹងរួចម្ដងហើយតើគាត់អាចមានឱកាសកើតសារជាថ្មីម្ដងទៀតបានដែរឬទេហើយចំពោះអ្នកដែលដេកថាគាត់កើតហើយគាត់ជាថាគាត់អាចនៅមានឱកាសចម្លងរោគនឹងទៅអ្នកដទៃទៀតដែរឬទេលោកចាស់ប
ាទចំពោះសំណួរនេះវាមានសារៈសំខាន់សប្តាហ៍នេះយើងដឹងហើយថានៅអូស្ត្រាលីយើងចំនួនដែលអ្នកដែលកើតថ្មីថ្មីនេះមានការចុះថយច្រើនណាប៉ុន្តែអត់ទាន់ដល់អស់ 0 នៅឡើយទេណាហើយពិភពលោកគេកំពុងតែបើកភ្នែកចាំមើលថាតើនៅអូស្ត្រាលីយើងនឹងខែត្រជាក់ព្រោះខែត្រជាក់នឹងឈានចូលមកដល់ winter ហើយជាមួយខែពីខែទៀតនឹងតើវាអាចមានរោគ COVID-19 នឹងអាចរើឡើងវិញឬក៏អត់ពួកគេបារម្ភថាព្រោះយើងដឹងហើយថាមានរោគនឹងគឺវាខែត្រជាក់គឺវាជាអំណោយផលរបស់វាខ្លាំងត្រជាក់ហើយនៅជាតិសើមទាបគឺវាអាចណែរដ្ឋបាលលឿនជាងប្រទេសក្រៅហើយដូច្នេះយើងបារម្ភពេលខែតិចអញ្ចឹងបានបងប្អូនយើងភ្នាក់ច្រើនគាត់មកចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងផ្ដាសាយគប់គ្នាព្រោះគាត់គិតថាគាត់មិនចង់ឲ្យមានមេរោគ2ប្រឈមនៅខែតិចនឹងទេដូច្នេះគាត់ទៅចាក់វ៉ាក់សាំងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខែតិចនេះវាអាចឬឡើងវិញអានឹងគឺប្រហែលជាពិបាកឆ្នាំក្រោយទៀតហើយណាបាទប៉ុន្តែបើសិនជាមុនខែតិចចូលមកដល់នឹងបើសិនជាមានរោគម៉ៃរីសនឹងវាអស់ពីប្រទេសយើងពីប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនអាចឬឡើងវិញបានទេណាហើយចំពោះសំណួរមួយទៀតដែលថាអ្នកដែលធ្លាប់ឆ្លងជំងឺនឹងហើយគាត់មានប្រព័ន្ធការពារហើយគាត់អាចឆ្លងឡើងវិញឡើងទៀតនោះអានឹងខ្ញុំបានដឹងដែរពីព័ត៌មានដែលចេញពីទូរទស្សន៍អូស្ត្រាលីយើងក៏ខាងសុខភាពពិភពលោកនោះក៏បាននិយាយជាខ្ញុំគិតពីសម្ដីដែលគេនិយាយហ្នឹងគឺគេនិយាយប្រយ័ត្នខ្លាំងពួកគេមិននិយាយថាចំតែម្ដងទេគេគិតនិយាយថាបបែភាសាខ្មែរដូចថា warn ឬថាប្រមានថាអត់ទាន់មាន evidence អត់ទាន់មានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ថាអ្នកដែលមានការជំងឺហើយមានប្រព័ន្ធការពារមិនឲ្យកើតម្ដងទៀតនោះទេគេថាអត់ទាន់មាន evidence ទេអត់ទាន់មានភស្តុតាងទេណាដូច្នេះមិនមែនមានន័យថាអាចកើតឡើងវិញឬក៏អត់កើតគេអត់ទាន់និយាយច្បាស់គេថាឲ្យប្រយ័ត្នខ្លាចក្រែងពោលធម្មតាវាប្រព័ន្ធការពារខ្ញុំចង់និយាយរឿងប្រព័ន្ធការពារប្រព័ន្ធការពារហ្នឹងគឺខ្លះជំងឺខ្លះវានៅរហូតក្នុងខ្លួនយើងមួយជីវិតការពារយើងមួយជីវិតប្រព័ន្ធគីខ្លះគឺវាបានតែប្រមាណខែប្រមាណឆ្នាំទៅវាបាត់ទៅវិញទៅដូច្នេះនោះអាចកើតទៀតហើយដល់ជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលថ្មីវាខ្ទង់3 4ខែនេះទេដូច្នេះវាអត់មានពីណាទីទុកបានទេថាតើប្រព័ន្ធការពារវានឹងអាចនៅយូរប៉ុណ្ណាយើងអត់ដឹងទេដូច្នេះអាពេលវេលានឹងប្រាប់យើងថាវាយ៉ាងម៉េចទៅថ្ងៃមុខដូច្នេះមិនតាមយើងពិភាក្សាពីវិចារណាពីសម្ដីរបស់គេនឹងគឺគេថាមិនមែនជាដាច់ថាអូចេះឬក៏ឆ្វេងឬក៏ស្ដាំទេគឺនិយាយអត់នេះថាឲ្យប្រញាប់ ខ្លាចក្រែងអ្នកដែលកើតរួចហើយមានប្រព័ន្ធការពារឬក៏នៅប្រទេសអាមេរិកឬក៏នៅជាពិសេសនៅអាមេរិកដែលគេធ្វើតេស្តមើលខ្លួនគេទៅថាគេតិមានប្រព័ន្ធការពារនោះហើយគេថាគេលែងកើតហើយអាហ្នឹងគេថាឲ្យប្រយ័ត្នខ្លាចក្រែងវាប្រព័ន្ធការពារហ្នឹងមិនអាចទប់ទល់នឹងជំងឺហ្នឹងម្ដងទៀតបានដូច្នេះគេថាឲ្យប្រយ័ត្នអញ្ចឹងដូច្នេះប៉ុន្តែអត់ទាន់មាន study ណាច្បាស់លាស់ថាវាយ៉ាងម៉េចទេព្រោះហ្នឹងវារឿងថ្មី
ចា
៎បាទដូចខ្ញុំចង់និយាយពីប្រព័ន្ធការពារហ្នឹងមែនទែនវាមាន2ក្រុមបើនិយាយជាភាសាសាមញ្ញ2ក្រុមក្រុមទី1ហ្នឹងគឺវាគេហៅ innate immunity ដល់ឡាក្រុមទី2ហ្នឹងគឺវា specific immunity ណាអាក្រុមទី1ហ្នឹងគឺមានតាំងពី natural killer cell masto monocyte ឬ macrophage ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺមានរោគស្អីក៏ដោយគឺវាទៅអត្តមុនណែវាទៅប្រយុទ្ធជាមួយមានរោគនឹងមុនណែបើសិនជាប្រយុទ្ធទៅវាឈ្នះវាអីអាពេលហ្នឹងវាតកតងជាមួយអា T cell T cell ជាមួយ specific immunity ហ្នឹងហើយអា T cell ហ្នឹងអាហ្នឹងជាអ្នកmemory ជាអ្នកកត់ទុកជាអ្នកថតទុកមុខ virus covid 19ហ្នឹងមុខចេះហើយដល់អា B cell ហ្នឹងជាអ្នកបង្កើតជា antibody ហ្នឹងវាមាន IgG IgM ណាហើយដល់ IgM ហ្នឹងគឺតាមប្រមាណទឹកប្រមាណមួយខែអញ្ចឹងទៅវាបាត់ទៅប៉ុន្តែ IgG ហ្នឹងវាអាចនៅយូរហើយដល់ឥឡូវហ្នឹងគេអត់ទាន់ដឹងថា IgG ហ្នឹងវានៅប្រមាណទេប្រមាណខែប្រមាណឆ្នាំទេដល់អញ្ចឹងគេអត់ទុកចិត្តទេថាវាយ៉ាងម៉េចគេអត់ហ៊ាននិយាយទេបាទ
អញ្ចឹងមានន័យថាវាគ្រាន់តែជាការព្រមានទេពីសំណាក់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដើម្បីកុំឲ្យអ្នកដែលគាត់ដូចថាធ្លាប់បានកើតម្ដងរួចហើយហ្នឹងគាត់អាងថាទេខ្ញុំកើតហើយបែបប្រហែលជាមិនកើតទៀតទេអញ្ចឹងគាត់មានការធ្វេសប្រហែសគាត់មិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់តែដោយសារថាជំងឺហ្នឹងគឺជាជំងឺថ្មីហើយនៅមិនទាន់មានការអះអាងឬក៏ផុសតាងណាបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់នៅឡើយទេថាអ្នកកើតហើយនឹងមិនកើតម្ដងទៀតនោះដូច្នេះសូមបីតែអ្នកដែលកើតហើយក៏គួរតែត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជាបន្តទៅទៀតដែរណាលោកណា
បាទ
ចា៎ហើយចូលដល់ចំណុចមួយទៀតតើការដែលគាត់ថាជាហើយនឹងគាត់នៅអាចចម្លងទៅអ្នកដតីបានទៀតទេតើជាហើយនឹងវាមានកម្រិតឬក៏មានដំណាក់កាលណាខ្លះដែរលោកចា
៎យើងប្រៀបធៀបទៅមានរោគលៀកថ្លើម B មានរោគលៀកថ្លើម B អា B នឹងគឺយើងមានពេលមួយនោះគឺមានរោគគឺមាននៅក្នុងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែយើងអត់មានរោគសញ្ញាអីទេហើយមានរោគនៅក្នុងខ្លួនយើងបូមឈាមបូមអីមើលគេមានមានរោគក៏ប៉ុន្តែអត់មានលៀកថ្លើមអត់មានធ្វើទុកអីទេហើយពេលនោះយើងថាគាត់នឹងជា carrier ដូចថាគាត់ផ្ទុកដោយមានរោគក៏ប៉ុន្តែអត់ធ្វើទុកអីទេហើយដល់ជំងឺ COVID នឹងយើងអត់ដឹងថាច្បាស់លាស់ថាជាហើយនឹងហេតុអីក៏មានឆ្លងវិញឆ្លងទៅអ្នកដទៃឬក៏អត់យើងអត់ហ៊ានសន្និដ្ឋានច្បាស់លាស់ទេថាតែធម្មតាបើសិនជា definition maintain ថាជាហើយនឹងគឺវាជាទាំងអត់មានរោគសញ្ញាអីរយៈពេល10ថ្ងៃហើយធ្វើ blood test ពី3ដងទៅវាអត់មានមានរោគអាហ្នឹងបានគេថាជាមែនទែនប៉ុន្តែបើថាជាហើយគឺវាអត់ឆ្លងទៅទៀតទេវាអត់មានស្អីនឹងឆ្លងព្រោះវាអត់មានមានរោគហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាថាអត់មានរោគសញ្ញាក៏ប៉ុន្តែបូមឈាមនៅមានមានរោគអាហ្នឹងវាដូចមានរោគលៀកថ្លើម B អញ្ចឹងវាជា carrier អញ្ចឹងគឺបានន័យថាគាត់អត់មានរោគសញ្ញាប៉ុន្តែផ្ទុកដោយមានរោគនៅក្នុងខ្លួនអាហ្នឹងក៏អាចឆ្លងបាទប៉ុន្តែលោកដល់ឥឡូវខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយថាយ៉ាងម៉េចទេព្រោះអត់មាន evidence គ្រប់គ្រាន់ទេព្រោះអាហ្នឹងវាជារឿងថ្មីបាទសូមអរគុណ
ចា៎អញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលបានចូលរួមបទសម្ភាសជាមួយនឹង SBS ខ្មែរជារឿយៗចា៎ប
ាទអរគុណ
ចា៎អរគុណសូមជម្រាបលាលោកចា
៎ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook